Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsime apie benamystę, kuri yra viena iš sunkiausio vargo formų. Lietuvoje oficialiai, aš tai pavadinsiu, benamiais laikomi ir skaičiuojami tik tie, kurie naudojasi nakvynės namų paslaugomis. Tačiau benamystė tai ne tik būsto neturėjimas, tai platesnė ir sudėtingesnė socialinė problema, apimanti daugelį visuomeninio ir privataus gyvenimo aspektų. Lietuvos ir kitų šalių valdžios institucijos ir visuomenės ieško būdų spręsti ar bent jau švelninti benamystės problemas, kurios linkusios didėti ypač didžiuosiuose miestuose. Šioje srityje, kartu su kitom nevyriausybinėm organizacijom, o kai kur net ypač šioje srityje darbuojasi bažnyčios karitatyvinės veiklos organizacijos. Ir todėl šios dienos laidoje kalbėsime apie benamystę ir vienišumą patiriančių žmonės ir Kauno arkivyskupijos karito dienos centre šiems žmonėms teikiamą pagalbą. Šią temą pasirinkom neatsitiktinai, turėdami galvoje du svarbius įvykius. Ateinantį savaitgalį jau 8 kartą minėsime popiežiaus Pranciškaus inicijuotą pasaulinę vargstančiųjų dieną, kuri skirta atkreipdėmėsi į mūsų visuomenių silpniausių žmonės, aptart jiems teikiamos pagalbos poreikį ir veiksmingumą ir, žinoma, paskatinti visos geros valios žmonės, tikinčiuosius ir ypač katalikus praktikuoti artimo meilės darbus. Tai čia viena priežastis. Ir antra, šį mėnesį taip pat minime Kauno arkivyskupijos karito benamystės dienos centro veiklos 10-metį. Kauno mieste veikiančio dienos centro, kuriame benamystė ir vienišumą patiriantį žmonės gali saugioje aplinkoje atsipūsti, gauti socialinę pagalbą. Būtent tokio centro. Todėl Marijos radio studijoje šiandien pakvietėme į pokalbį dvi šaunes Kauno arkivyskupijos karito kolegės, Milita Žičkutė Lindžienė, Kauno arkivyskupijos karito direktoriaus pavaduotoja, nors šiuo metu visą dėmesį skiriančią sunelio auginimui, ir Rosita Mikėnienė, benamystę patiriančių dienos centro vadovė. Na, o laidą vesiu aš, Arūnas Kučikas, Kauno arkivyskupijos karito vadovas ir diakonas. Tai kreipsios pirmiausiai į Militą. Jūs esate šios laidos įžangoje minėto benamystę patiriančių dienos centro iniciatorė. Pasidalinkit su mumis, kodėl ir kaip kilo idėja įkurti tokį dienos centrą būtent pastogės neturintiems ir vienišiems žmonėms.
Dabar iš tiesų žvelgiant tą 10-metį atgal, tai kažkaip pirmoji mintis, kuri ateina, tai tikrai iš tokio jaunatvinio naivaus maksimalizmo. Bet jeigu rimtai taip žiūrint, tai buvo ir objektyvių tokių priežasčių ir niuansų tuo metu. Tai visų pirma, mes kažkaip turėjom patalpas, kuriuose galvojame, kokią veiklą galėtumėm kažkaip turėti, ir karito istorijoje jau buvo prieš tai turėta patirties su dienos centro veikimu, būtent gatvėje esantiems žmonėms, tačiau ta veikla buvo nutrūkusi. Ir kažkaip kilo tokia, bekalbant su kolegomis, idėja, kad reikia ją atnaujinti, kad kažkaip tarsi jautėme tą tokį nematomą, bet esantį įsipareigojimą, atsakomybę būtent tokioje atskirtyje esantiems žmonėms ir kad reikia kažką daryti. Man pačiai, aišku, buvo ir tokių subjektyvių niuansų, tai tokie buvo pirmieji tikėjimo žingsniai, tai tikrai kažkaip norėjosi tokių iššūkių, tokių tikrai eiti prie žmogaus, prie to žmogaus, prie kurio dažnai nedrįsta eiti ir kažkaip tikrai tą tikėjimo tikrovę išgyventi tokiu būdu. Ir tuo metu buvo tikrai daug tokios drąsos, tokio polėkio ir buvo tokia viltis, gal netgi ir toks iššūkis sau, kad tikrai sukurti kažką tokio, ko tuo metu nebuvo. Tuo metu tokios kaip vietos, kaip dienos centro, kaip vietos, kur dienos metu galėtų ateiti būti tie žmonės, nebuvo apskritai. Lietuvoje tuo metu ir tai buvo vienintelė vieta esanti Vilniuje, o Kaune tai žmonės turėjo galimybę kur pernakvoti naktį, tačiau dienos metu jie tiesiog turėjo kažkur blaškytis parko, parduotuvėse ar prekybos centruose. Ir labai norėjosi inicijuoti, prisiliesti kažkaip prie tokio pokyčio, keisti, daryti ir tikrai kažkaip vežė tuo metu ta mintis, kad pradėti dienos centrą ir kažkaip įgyvendinti tą veikimą taip, kaip mes tuo metu tokie jauni su polikio socialiniai darbuotojai įsivaizdavom. Ir visa to, tiek tie objektyvus, tiek subjektyvus niuansai kažkaip vienoj krūvoj gimė į tą tokią idėją, kuri kažkaip taip užsidegė ir prasidėjo jos tokia pati pradžia ir pats dienos toksai centro veikimas.
Suprantu, kad žinoma labai man irgi pažįstama ta mintis, kai jūs pabrėžėte ypatingai ir tą tikėjimo aspektą, nes turbūt tikrai, kai esi paliestas šventosios dvasios kažkaip, tai atsiranda tiek daug drąsos ir nori eiti į erdves, kurias tikrai kitiems gal truputį ir nedrasu yra ir taip toliau atsiranda va toks kažkokia tokia vidinė labai stipri jėga ir entuziazmas toksai. Bet įsivaizduoju, kad vis tiek jau pradėję šito dienos centro veiklą ar startavę su ta veikla, vis tiek turbūt galvojot apie testinumą tos veiklos ir nors tuo metu greičiausia, kad parama galėjo būti ir iš užsienio katalikiškų fondų ir taip toliau, bet turbūt jau galvot, kaip ateity gali tekti tą centrą išlaikyti ir pradėjot žvalgytis, kiek žinau, ir į aplinkai valdžios institucijas. Gal galite irgi prisiminti, kaip pat pavyko tą spręsti tokį jau labai organizacinį klausimą.
Tai iš tiesų, Arūnai, kaip ir minit, tos drąsos tikrai buvo daug ir galvoju, to noro buvo daug, bet žinių turbūt, kaip visą tą reikia daryti ir prognozuoti, tikrai tuo metu nepasakyčiau, kad buvo labai daug. Tai buvo toks, gal įvardinti, kaip ežiuko vaikščiojimas rūkė, kai žengi kažkaip žingsnį ir žiūri, kur čia toliau galėtum eiti. Tai buvo bandymas toks irgi ieškoti ir užsikabinti, kaip tą stabilumą sukurti dienos centro, ta pati pradžia tokio dienos centro veikimo, tiek finansinių visų niuansų. Tai buvo toks, nu, kaip galima sakyti, kai būna iš skiautinių kažkoks sulopyta, ne, iš vienur gabalėlis, iš kitur ir kažkaip taip dėta, kad galėtų tai veikti. Ir pirmiausia, prisimenu, kad tikrai mes kažkaip kreipėmės ir į savo Vilniaus karito kolegas, važiavom žiūrėti, kaip pas juos veikia, kalbėjomės, kaip jiem tas pavyksta, tiesiog žiūrėjom, kaip plėtoti, kaip išlaikyti, kad tai nebūtų tik toks vienkartinis kažkoks momentas, kad pradėjom, bet staiga pabaigėme. Ir tikrai buvo tie pirmieji tokie žingsniai ir ėjimai į Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyrių kaip dalintis tą idėją, tai turbūt taip dabar prisiminus tenka pripažinti, gal aš dabar kaip žvelgiu, tikrai gal ne visai rimtai pačioj pradžio gal į mus žiūrėjo, nes idėja buvo tokia utopinė, didelė, kažkaip vat centras, veikimas, žmonėm iš gatvės, gal ne visai buvo aiškus tas poreikis, ar tikrai tiem žmonėm to reikės, ar jie čia tikrai eis, ir kažkaip taip, nu taip į mus žiūrėjo priėmė, bet taip švelniai su tokiu, nu darykite. Pirmiausia, darykite, o kažkaip paskui pažiūrėsim. Tai aš už ką esu tikrai dėkinga, tai kad mūsų niekas nestabdė ir nesakė, kad nedarykite, ne? Bet buvo toks darykite, nieko mum nežadėjo tuo momentu, bet ir kažkokiu nekaišio mum pagalių į ratus ir prisimenu vėlesnius susitikimus, kai praėjus pusmečiui, vėliau metam, mes kažkaip sugrįžom vėl į tą pačią savivaldybę su tokiu pristatymu, tai kas mum pavyko jau tuo metu, kiek tų žmonių pas mus ateina, koks jų amžius, kad jų ateina, skaitlingai ateina, kad jie yra, kokias mes veiklas pradėjom daryti, kokie ateina savanoriai, ką tie patys žmonės kalba, kaip jie priima, kaip mato, mūsų klaidas pradėjom reflektuoti, kas mum pavyksta, nepavyksta, kad tikrai turėjom daug tokių niuansų, kurių manėm, kaip čia fainai susėsim ratus. Tai žmonėm diskutuosim, tai nieko to pačioj pradžiai nepavyko, su žmonėmis irgi reikėjo ir pasitikėjimo santykių užmėgsti, kad jie mumis patikėtų, mum juos pažinti, reikėjo atsiverti tam, kad mes nežinom, kaip daryti, reikėjo kažkaip daug kalbėtis, tai kai pradėjom visą tai reflektuoti, diskutuoti, kalbėti su savivaldybės atstovais, kažkaip tikrai pajautėm tokį mažą krislelį, galbūt ir mažo susižavėjimo, kad tai vyksta, kad tai yra ir sakyčiau, taip žingsnis po žingsnio tikrai perėm į tą glaudesnį bendradarbiavimą, ką šiai dienai po 10 metų galim sakyti, kad tai savivaldybė yra vienas iš pagrindinių mūsų rėmėjų ir partnerių dienos centrų, kurie per tos 10 metų nekartą mūsų veiklą ir tikrino, ėjo, kalbėjo su žmonėmis ir tikrai įsitikino ir matė ir kažkaip tas džiugina, kad vieni kitus va taip besikalbėdami, bereflektuodami, kas vyksta, kažkaip priėjom iki to, kur turbūt tiek Kauno miesto savivaldybė atpažįsta, kaip reikalinga tokia paslauga Kauno miestui, tiek ir mes džiaugiamės, kad turime tą pasitikėjimą ir kažkaip stengiamės taip eiti pirmin ir nenuvilti tame. Tai labai yra tas džiugu, kad nuo tos idėjos kilusios tokios, jinai materializavosi ir šiai dienai tai yra toks veikiantis kūnas, veikiantis organizmas, dienos centras, kuriame turi galimybę ateiti žmonės esantys gatvėje, esantys vieniši ir turėti tą tokį saugų prieglobstį ir kažką tame veikti ir prasmingo nuveikti.
Taip, tikrai pradėti tokią veiklą, tokį projektą tikrai reikia turėti va, ir drąsos, kaip kalbėjom, ir tokį gal ir konceptualų mąstymą, ir norą tokį didelį ir pagalvoti, kaip sukurti sąlygas, kad testinumas būtų užtikrintas ir turbūt vienas iš tokio, kaip sakėt, sėkmingos veiklos aspektų yra, žinoma, komanda darbuotojų tame centre. Ir mes žinom, kad per tą gyvavimo laiką ir esam patyrę, nėra lengva surasti tinkamus darbuotojus, tinkamą darbuotoją tokioj nelengvoj srity. Ir todėl norėčiau kreiptis į Rositą dabar, dabartinę centro vadovę, klausdamas, kaip ir kodėl jūs įsitraukėte į dienos centro komandą.
Taip, labą dieną klausytojams. Ir aš tiesiog klausydama jūs dviejų pagalvojau, nežinau, ar aš tikrai esu tinkama tam darbui, bet į klausimą tą, kaip aš atėjau, tiesiog kilo prisiminimas ir prisiminiau tiesiog savo vaikystę. Ir gal matyti, Dievas mane nuo pat mažens vedė į tai, nes kai žiūrėdom tais laikais krepšinio varžybas, ten aišku, tos mūsų istorinės statyba prie Žalgirį ir visi sirgdavo už tą, kuri laimi. Ir aš atbėgus pas tėvus sakydavo, nu, už ką tu sirgsi, sako, kurie mažiau turi, kurie pralaimi, tai aš už tuos. Ir prisimėjau, kaip sesuo iš manęs visą laiką juokdos, jį mažesnė, va, mes laimėjom, tu pralaimėjai. Ir aš galvojau, bet jeigu aš ir gau už tą komandą, tai tai komandai, nu, vis tiek netaip liūdna. Buvo toks. Tai taip jau nutiko, kad niekada negalvojau, kad aš ateisiu į karitą, kad aš labai tokia, va, kaip Milita sako, norėjau parodyti tą tikėjimą. Man atrodė, kad aš savo tikiu viduje ir nieko aš neypatingai. Ir tik tai, kai mano dukra paskatino ateiti, nes jau socialinį darbuotoją, kažkaip pagalvojau, kad va, nes esu dirbusi 15 metų su pagyvenusiais senais žmonėmis socialinį darbą. Ir kažkaip pagalvojau, taigi, nu taip, senas žmogus, jam reikia pagalbos. Bet visi nori padėti vaikams ir senesniems. O šita vieta, juk pati sunkiausia. Tai čia tie labiausiai vargstantis. Tai jeigu aš sirgdau už tą, kuri pralaimi komandą, kur nieko aš juo nepadėdavau, kodėl aš negaliu padėti čia? Ir iš tiesų bijojau pirmą kartą ateiti, nes tokia nuojauta buvo, kad jeigu ateisiu, tai ir liksiu. Taip ir įvyko. Atėjau ir dabar galvoju, kad socialinio darbo profesija turbūt tam ir skirta, kad padėti vargstančiam. Tai kur dar labiau galima padėti, jeigu ne šitoje srityje? Ir mes visi turbūt daugelis žino socialinį darbuotojai, kad tai prasidėjo būtent nuo sesių vienuolių. Jos pradėjo tą socialinę veiklą ir tik tada atsirado ši profesija. Tai aš manau, kad mano tiesiog toks pašaukimas ar Dievo vedimas būtent būti ten, kur sunkiausia, su jais bendrauti, padėti ir taip vykdyti savo veiklą.
Tie žmonės, kaip jūs ir sakėt, vat, kuriems yra sunkiausia, kurie labiausiai vargsta, bet jie neretai yra ir stigmatizuojami, kaip mes sakom, visuomenė, jiems prisegamos tam tikros etiketės, tokie žeminantis pavadinimai, žodžiai, kuriais yra, ir apibendrinantis tokie kalbant, taip sakant, nu, vat, jie ten tokie, vieną pamačius žmogų kokioj tai situacijoj, ir tai akivaizdu, kad trukdo pamatyti už tų etikečių pavadinimų konkrečius gyvus žmonės su savo istorija. Gal pasidalintumėt trumpai, kokie žmonės lankosi jūsų vadovavimo dienos centre?
Taip, labai gaila, kad vis dar mūsų visuomenė naudoja tą stigmatizavimą ir iš tiesų, kaip jūs sakot, ir ne tik tai žodžiais pavadina, ir veiksmais parodo, ir elgesiu, ir kas man liūdniausia, tai net ir įstaigos darbuotojai, kur nueina oficialiai įstaiga, jie susilaukia vis dėl to mažesnio dėmesio, atstumimo, kas tikrai, manau, turėtų keistis mūsų visuomeniai ir tai mūsų darbas parodyti. O šie žmonės, pasakysiu taip, kai manęs klausia, kas pas jūs ateina, galiu sakyti taip. Tai šilti, nuoširdus, atviri žmonės, tokie kaip ir mes. Jie kai kuriuose vietose turbūt tobulesni už mus, tik reikia juos pažinti. Šitie žmonės, jie, kai sako, jie pikti, jie ten tokie kitokie. Taip, jie pikti, nes jie pavargo. Juk realiai pagalvokit, jeigu tu kiekvieną dieną, kiekvieną minutę turi savo problemas, kurių tu nežinai kaip išspręsti. Mes kasdien spręsdami problemas susidurėm su biurokratija vis dėlto, dar su kažkuo, o jie tai gauna trigubai daugiau. Ir tu nežinai, kaip tai išspręsti. Ateini ir dar tave baksnoja, kad tu toks anoks, visų pirma, jie neturi kur permiegoti. Nakvynės namai, sakykime, yra ta paslauga. Bet ne visi juk telpa į nakvynės namus. Kiti tiesiog net nenori eiti, nes ten yra susiję žmonės. Jie vieni kitus gatvėje pažįsta. Tai visiškai tarsi kita visuomenė prie mūsų visuomenės. Jų taisyklės, jų, kaip aš sakau, garbės kodeksai, lygiai taip kaip mūsų. Jie visą tai turi ir jie to laikosi. Jie padeda vieni kitiems, jie dar kažką. Ir kaip aš savo centre sakau, ne savo karito centre, visada prašau, būkim kaip šeima. Tai iš tiesų tas jau matosi nedideliais žingsneliais, bet jie kovoja vienas už kitą, jie padeda vienas kitam, jie tiesiog pasirūpina. Jeigu kažkas neatėjo, viskas gal susirgo, gal kažkas atsitiko. Tai lygiai taip kaip ir mes. Tai sakyti, kad va, šita grupė žmonių kitokie žmonės, tai jokiais būdais negalim. Jie tik tai labiau pavargę ir mažiau turintys. Tai jeigu mes padėtume, tai tikrai, aš čia tokį palyginimą turėjau, aišku, jau medžiai vėlavų, bet pasakysiu tą tokią frazę. Kaip man asocijuojasi? Žiūrėkit, kai klevo lapas nukrinta, medžiui jis nereikalingas. Jeigu jį sutrypsi, taip, tai nu ir bus tik tai sutryptas lapas negražus. Bet jeigu jis, kai nukrito, tu jį pakeli, koks grožis, spalvų, dar ko gali, rožės sukam iš tų lapų ir džiaugiamės, nors jie realiai jau nereikalingi. Taip ir tas benamis žmogus, jis kažkur suklydo, pavargo, neįsprendė savo problemos laiku, bet išties kranka, pakel kaip tą lapą ir pamatysi, koks vidui, kokia ta siela gera, nuo širdį ir kokį jie dėkingi už tą pagalbą ir net ne už pagalbą. Dauguma šitų lankytojų mūsų centro, dauguma benamių, jie dėkingi už tai, kad jų nesmerki. Tai va čia yra tas toksai, net nereikia nieko duoti, bet jie kiekvieną dieną dėkoja, kad mes esame. Išeidami iš centro, lankytojai daugiau kaip kas antras, pasako ačiū ir kartais sakom už ką, tai už tai, kad esam. Tai va čia yra tas malonumas dirbti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Klausytojai, primenu, kad šioje laidoje kalbamės apie benamystę ir vienišumą patiriančių žmonių situaciją. Jiems teikiama pagalba organizuojama Kauno arkivyskupijos karito dienos centre ir mūsų pašnekovės yra Kauno arkivyskupijos karito kolegės Milita Žičkutė Lindžienė ir Rosita Mikėnenė. Milita, jau lyg ir ištariam čia, kad benamystė yra viena iš sunkiausių skurdo formų. Ir suprantam, kad nėra lengva bandyti padėti tiems žmonėms. Bet kaip jūsų nuomonė, ar tokiame, kaip karita dienos centre įmanoma padaryti ką nors daugiau, negu tik suteikti šiltą ir saugią vietą namų ir žimtumo neturinčiam žmogui? Nors aišku, ir tai jau yra daug. Bet ar įmanoma kaip nors atsiliepti į visuomenės ir valdžios institucijų, sakyčiau, spaudimą, tam tikrą pastatyčio žmonės ant kojų ir kuo greičiau, kad jie susirastų gyvenamą vietą, pradėtų dirbti ir panašiai ir taptų taip tvarkingais visuomenės žmonėmis. Čia turbūt kaip karitas mes su tuo susidurėm.
Taip, tai aš iš tikrųjų kažkaip galvoju, tikrai yra viskas įmanoma. Tik tai gal kuo kartais mūsų požiūriai prasiskiria su tam tikrais spaudimais, rodiklių pasiekimais, kai yra prašoma, kad greitai, tai viskas priklauso nuo tam įdėtų pastangų ir laiko prasme. Apskritai šičia ir socialinio darbo prasme, turbūt, jeigu kalbant, benamystės tas rytis tikrai yra tokia sekinantis rytis, kur tai nėra greiti rezultatai, tai nėra greiti pokyčiai, o pas mus toks visuomenė dabar, kad viskas turi būti labai greitai, viskas turi būti efektyvu, modernizuota, labai viskas efektyviai, tai su žmogumi taip neišeina. Neišeina greitai imti ir tarsi pataisyti kažkaip. Čia nėra kažkoks sugedimas ar kitas dalykas, tai yra žmogaus gyvenimas, jo jausmai, kaip ir Rosita minėjo, ne, kur yra daug labai niuansų, tai yra visa žmogaus istorija. Ir tai tikrai nėra tas sprintas, kuriame mes galime kažkaip greitai pasiekti labai greitų rezultatų, bet tai yra ilgas, sudėtingas, kartais labai sekinantis maratonas, kuriame ir būna staptelėjimų stotelių ilgesnių ir kartais grįžimo atgal ir vėl bandymo eiti. Ir turbūt vienas esminių dalykų, į ką orientuojamės dienos centre be suteikimo tos saugios vietos, tai stengimasis gražinti žmogui orumą. Ir suvokimą, kad jis yra žmogus vertas, žmogus apie tai labai gražiai Rosita kalbėjo apie tą priėmimą, kaip svarbu tiem žmonėm nesmerkimą, apie priminimą, kad jis yra tas žmogus, kuris yra vertas, jis yra tos pačios vertės, kaip ir mes, bet kurie esantys kiti, ir kad mes galime kalbėti tame akių lygmenyje, žiūrėdami vienas kitam į akis, be kažkokių, kaip jau mums ten gyvenime pavyko vienus ar kitus titulus gauti. Ir turbūt yra svarbu, kad per tą priėmimą, per tą santykį kažkokius siekiamą žmogų tarsi užnorinti tam pokyčiui, kad leisti jam vėl patikėti, kad tas pokytis yra įmanomas, nes be žmogaus noro tai iš esmės jokio ilgalaikio pokyčio jo gyvenime kažkokio pastebimo neįmanoma pasiekti. Ir tikrai per visas veiklas, susitikimus, diskusijas, pokalbius, per savanorius ateinančius yra žmogus kviečiamas dienos centre į tą veikimą ir turbūt viso to yra noras parodyti, kad žmogus kažką dar gali duoti, kad jis turi savyje tų dar resursų kažką sukurti, kažkuo dalintis, kad ir mažais dalykais, ar per kažkokią savo savanorystę, per savo skirtą laiką, kad jis savyje dar atrastų to, ko atrodo tarsi nieko neturi, kad jis yra tarsi be nieko. Tai aš manau, kad čia yra svarbiausia, bet aišku, visa tai užtrunka ir ilgą laiką, nes viskas prasideda visų pirma, nuo apskritai, kaip ir pačioj pradžioj minėjau, nuo pasitikėjimo vienas kitų santykių užmezgimo, nes reikia suprasti, kad žmogaus gyvenimas, nu va taip žiūrint, arba aš kartais sakau, ritasi nuo kalno, iki kol mes jį sutinkam ir kol jis ateina į dienos centrą, kartais 5, kartais 10, 15, 20 metų, ne, tai yra ilgos laiko atkarpos, kur viskas ritosi žemyn, viskas tik blogiai ir tikrai naivu tikėtis, kad kažkaip atėjęs vienas susitikimas gali iš esmės pakeisti. Tam, kad liptum atgal į tą kalną žingsnis po žingsnio, tai reikia labai tokios ilgos perspektyvos, kantrybės, to patikėjimo ir pačiam ir mums sutinkantiem tą žmogų juo tikėti ir tam žmogui leis savim kažkaip pasitikėti. Ir nors visuomenėje tikrai tą tarsi mes nebeturime prabangos laukti ir keliauti to žmogaus greičiu ir tarsi to vat norimo efektyvumo rezultato čia ir dabar, bet tai yra sritis ir turbūt ne tik šis sritis, apskritai socialinio darbo srityje ne apie efektyvumą yra kalbama apie mūsų gebėjimą būti šalia žmogaus jo greičiu, ne už jį nuspręsti, bet pagal jo gebėjimus, jo resursus kažkaip tą jo gyvenimą lipdyti, nes jis yra savo gyvenimo ekspertas, jis žino geriausiai. Ir jis netgi tokiomis sąlygomis, kokiomis yra dabar, jis išgyvena, kur šiaip taip jau atsitraukus pažiūrėjus mus įmetus į tokias sąlygas, kažin kiek mes iš savo vidinių resursų galėtumėm tame ištemti. Tai tokį matyti tą žmogų kaip ekspertą savo gyvenimo. Tai tas ir yra bandoma daryti dienos centre, gražinti žmogų jo rumą, jo vertę, jo suvokimą, prikelti tos jo vidinius kažkaip resursus, o pavyksta visą tai įvairiai. Ir tikrai Karitas vat, tuos 10 metų yra ilgam sunkiam maratone ir galo nematyti.
Tikrai čia jūs ir to pačiu vat, ir atskleidėt ir tą socialinio darbo vieną iš svarbiausių principų ir turbūt klausytojams būtų lengviau suprasti, jeigu ir nėra socialiniai darbuotojai, bet tiesiog vat, prisiminti minutę dabar pagalvoti, gali tai visiškai būti, kad savo šeimoje arba bent jau savo giminėje pažįstam žmogų, kuris vienai par kitaip paslydo arba jo gyvenimas pasuko visai kitų kelių. Ir kiek reikia pastangų, ir kiek reikia kantrybės, ir kiek būna atkritimų, ir tikrai ne visos istorijos baigėsi ir sėkmingai. Tai čia yra labai panašus dalykas, tik tai tie, kad čia yra vat Karito ir tokia vieša yra institucija, į kurią ateina žmonės, kurie nėra giminės, nei su darbuotojais, nei su kitais, bet tas būtent vat kelias, ką Milita jūs kalbant, tikrai yra nelengvas ir gerai yra kartais pamastyti ir apie savo aplinkos situaciją. Rosita, o ką byloja jūsų patirtis? Ar centro lankytojai dar yra pajėgus kabintis į gyvenimą? Ar turit kokių tokių sėkmingų pavyzdžių?
Na, tokių gal visai sėkmingų turiu, bet aš neturiu jų įrodymų, taip sakykime, ar ne? Nes turim keletą žmonių, kurie rado darbus, įsidarbino, vėliau gavo socialinį būstą ir jie stojasi ant kojų. Mes nežinom, kiek tai tęsis, ar vėl netkris, bet yra. Ir kaip teisingai Milita sako, žingsnelis po žingsnelį, nereikia tikėtis, kad tie žmonės iš karto, o gerai, mes čia eisim dirbti, dar kažką. Ne, taip niekada nebus, nes mes ateinam į tą problemą taip pat ne per vieną dieną. Galbūt ten kažkas įvyksta, bet dažniausiai tai būna ilgas procesas ir benamystę patiria žmonės, kurie per ilgą laiką kažko tai nemokėjo arba nedarė. Tai kaip dabar per vieną spragtelėjimą juos pakeisi? Nepakeisi. Ir kaip Milita sako, taip, kol žmogus pats nepajaus, kad jau jam reikia keistis, reikia kažką daryti. Bet aš manau taip. Taip, ne kiekvienas gali iš mūsų centro lankytojų grįžti į darbo rinką, nes tai ne tik tai problema noro, tai problema sveikatos sutrikimų ir įgūdžių praradimo. Nes, sakykime, centre vėlgi darom tas veiklas, kurios skatina žmogų atnaujinti socialinius įgūdžius. Nauji žmonės atėjo, jie net sunkiai moka bendrauti vienas su kitu. Ir čia jau yra darbas. Jie pradžiai nemoka net podelį, kad reikia po kavos išgėrimo įsiplauti. Jie laukia, kad išplaus arba padeda kur nors į kampą užkišą. Tai čia jau reikia darbo, kad žmogus priimtų visuomenės nustatytas normas. O apie darbus, tai mūsų toks darbuotojų tikslas, kad skatinti tuos pačius paprasčiausius įgūdžius, nes jeigu žmogui ir mes stengiamės ir gauna jis darbą, jis neišsilaiko toje darbo vietoje, vien todėl, kad nėra įgūdžio nuolat dirbti. Padirbo mėnesį, du, tris, sako, tai aš jau padirbo, aš jau pavargau, man reikia pailsėti. Tai tam, kad tie įgūdžiai atsirastų, užsiminsiu tai, kad mes pradėjom medžio dirbtuvėlės, kur darom namukus, ir papasakusiu, kad, sakykime, pradžiai, tai buvo mano tik tokia, kaip ir Milita sako, centro idėja, mano, kad jau buvo fix idėja, kaip sugalvoti, kad jie norėtų kažkuo užsiimti. Ne tik atėjus ten televizorių žiūrėti ar skaityti laikraštį, bet kažkuo, vat, kas galėtų juos dar labiau pastumėti į darbo rinką. Tai einant trečius metus, mes jau galim sakyti, turim dirbtuvėlės. Tai tik tai pavadinimas. Bet esmė ta, kad mes jau pradėjom tokius įgūdžius, kaip atėjo į centrą, sako, ką duosi darbo, ateina, jau padarėm, dar turi. Tai jau mano akimis tai didelis žingsnis į priekį, nes jau keletas žmonių tikrai nori tai daryti. Dar kas juos skatina, tai kad jie suprato, kad tai galima užsidirbti. Nes daugumą atbaido dar tai, kad kai priima į darbovietę, kad ir, sakykime, ten paprasta organizacija, paprastom pareigom, dažnai nusivilia žmonės, nes jiem pažada atlyginimą ir jie jo negauna arba gauna mažiau. Ir aš manau, kad darbdaviams reikėtų pagalvoti, kad negalima skirstyti, ai, vat, jam galėsiu nesumokėti, aš čia tave taip priėmiau 3 mėnesiam, maždaug reikėjo man čia užsidėti varnelę, kad aš čia geras ir tiek. Tai va čia irgi dar reikia spręsti visuomeniai problemas, kad jeigu tu priėmi darbuotoją, tai jie visi lygus. Jų pareigos, net jeigu ir, sakykime, valytojas, gatvės ten priežiūra, jis vis tiek yra žmogus, nesvarbu, kaip jis atrodo. Ar jis ten prašiau apsirengęs, ar jis nevalgęs. O yra, ateina žmonės ir pasiguočia, išėjau, nes nemokėjo pinigų, nesiskaitė su manim, vieni gaudavo, aš negaudavau. Ir tai irgi yra va tokios pašalinės problemos, kas sunkina jiems grįžti į tą visuomenės bendrą dalį.
Taip, nes turbūt, kad tikrai, kaip jūs vat, ir sakot, vis tiek jiems reikia ir padėti tiem žmonėm atstatyti pasitikėjimą ir žinoma savimi, bet ir aplinką, ne, ir aplinkiniais.
Taip, ir aplinkiniai turi pasitikėti šitai žmonėmis.
Tada ta žodžio laikymasis.
Tas labai dažnai pasimato, kai šneka žmonės ir ateina ir pasakai, nu, vat, man reikia čia pagalbos, sakom, va, aš turiu žmogų, bet tai ten apvoks, tai ten sugadins, tai dar kažką. Ir iš karto deda etiketę, nors nežinau, jeigu jau aš siūlau, tai aš žinau, kad tas žmogus nepaves. Net paprastas pavyzdys, jis ateina ir sako, paskolink man 5 eurus. Neturiu, man reikia nuvažiuoti, sakykime, į darbo biržą, dar kažką, nu, neturiu. Po pašalpos aš tau atnešiu. Pašalpų dieną, žinokit, aš praturtėjau. Nes jie iš karto atneša, nesvarbu, kad paskui neturės. Bet jie pasakė žodį ir jie gražina. tai galima jais pasitikėti ir kai tu pasitiki, jie tave vertina kitaip. Jie tave priima taip, kaip ir savo žmogų. Nes įeiti jų bendruomenę, žinokit, ne taip pat lengva, kaip mums priimti juos.
Įgyti pasitikėjimą ne taip lengva, žinoma. Na va, tai turbūt galima būtų irgi sakyti, kad vien darbuotojų pajėgom nepavyktų, kaip sakyt, užtikrinti tos veiklos įvairovės centre, va, tokių tų galimybių, kaip jūs sakote, ir matyt, kad yra svarbus ir savanoriai žmonės, kurie galėtų padėti prisidėti prie veiklos tokiam centre. Milita, gal jūs vat irgi, kada dėliuot, žinau, kad tikrai ir galvojot ir apie savanorius, ir kaip jūsų patirtis ir kokia ta savanorių svarba centre.
Kad tikrai gyvybiškai yra svarbu ateinantys savanoriai, nes jeigu taip imant tiesiog logiškai mąstant, jeigu mes tikimės iš žmonių esančių atskirtyje, kad jie kažkaip grįž į visuomeninį gyvenimą, integruosis ir bus kaip pilnateisiai nariai ir elgsis atitinkamai pagal tas normas, kurias mes turime gyvenime, tai iš ko jie turėtų to mokytis? Jeigu jie tik tarpusavį būna vieni su kitais ir mato tik tai tą tokią kitą pusę. Tai gyvybiškai svarbu, kad kuo daugiau žmonių iš tos visuomenės, iš esančių įvairiuose pozicijose ateitų ir būtų su tai žmonėmis, kalbėtųsi. Nereikia kažkokių stebuklų ir tikrai per tiek metų mačiau įvairių savanorių ateinančių ir ką aš visada pirmiausia su savanoriu kalbu, tai kad neturėkim pasaulį gelbėjimo misijos. Tiesiog turėkime paprastus dalykus, norėti ateiti, pabendrauti su žmogum, pažaisti šaškėm, šachmatai, stalo žaidimais, pasikalbėti, galbūt pažaisti kortom, galbūt kartu patylėti, padėlioti puzlę, daryti paprastus dalykus, užmėgsti santykius su žmogum, bendrauti, parodyti jam tą pavyzdį, gebėti bendrauti akių lygmenyje, gebėti būti šalia to žmogaus, išgirsti, ką jisai sako, ne savo kažkokią gyvenimo filosofiją, tu eik dirbk, aš tau padėsiu ten taip toliau. Tai čia mes visada nusivilsim, nes kaip ir Rosita sakė, kartais dėl to, kad dalykai nevyksta, tai ne todėl, kad yra kažkaip žmonės nežino, ar jau jiem tūkstantį kartų kažkas nepasakė prieš tai, kad eik ir dirb, bet pirmiausia būti ir tokiu būdu būti tuo pavyzdžiu. Čia kaip ir vaikų auginime, kad iš ko vaikai mokosi ne iš žodžių, bet iš pavyzdžio. Tai lygiai taip pat ir suaugę. Mes tikriausiai labai gražu daug skambių žodžių, daug pamokymų, daug kažkokių nukreipimų, informacijos suteikimų, ypač dabar yra informacijos amžius. Tai tą informaciją mes visi galime rasti, bet to buvimo kartu su žmogum tas yra labai svarbu. Ir aišku, reikia pripažinti, kad čia tikrai nėra taip, kad atėjau ir viskas bus tik pozityvu. Aišku, gali iškilti ir tame pačiame dienos centre ir konfliktų įvairių, ir nesusipratimų, ir kitų niuansų. Tai nėra tik tai kažkoks pukuotas susitikimas, kur viskas labai šviesu, gražu, rožinė ir vien tik tai džiaugsmas. Visko yra, bet kaip ir gyvenime, lygiai taip pat mes kaip ir sukonfliktuojam šeimoje, kaip ir sukonfliktuojam darbo kolektyvuose. Ir čia tokių niuansų, tai per tai mes mokomės netgi kaip konstruktyviai tuos konfliktus turėti, kaip tose konfliktuose ribas brėžti. Tai iš esmės, kad turbūt dar galima sakyti, kad visada mums yra lengviau būti šalia sėkmingų žmonių, šalia tų žmonių, kurie užima kažkokias pareigas, kažką gyvenime labai pasiekė, labai fainai tada kažkaip dalintis ir būti. Bet kaip ir Rosita minėjo gražų savo pavyzdį, kartais palaikyti pralaimėtojų pusę ir ten, kur yra daugiau nesėkmės ir gebėti tame išbūti ir pasidžiaugti ir galbūt būti tuo sėkmės šiek tiek tokių įkvėpėjų ir pavyzdžių, tai čia yra toks prasmingas buvimo laikas. Tai sakyčiau, kad tai galbūt nėra visiškai paprasta ir nėra tokia visiškai paprasta ir labai lengva savanorystės rytis, bet labai verta. Mes čia dar prieš laidą jokavom ir su Rosita dalinomis ir su mūsų čia savanoriu girdėjom, kad tikrai žmonės išeina laimingesni iš šitų susitikimų. Iš susitikimų, kad jie išsineša tokią gerą tą emociją, to prasmės emociją. Tai čia tikrai yra daug tokių santykio pamokų, dalykų, kur galima ateiti mokytis, žodžiu, kartu su tai žmonėmis, tai belieka tik tai kviesti tą tokią atvirumo patirtį žmonėm išdrįsti peržengti. Ir tikrai mes galim tai pažadėti, jeigu tik išdrįsit peržengti tą slengstį, ateiti susitikti su žmogumi, jumyse luš daug stereotipų ir nusistatymų prieš tai. Tai tikrai yra perkeičianti patirtis ir reikia tiesiog pirmiausiai veikti tą pirmąjį žingsnį, nepabijoti, ateiti, prisiliesti, kalbėti.
Jūs kaip kalbėjote, man tiesiog jau kyla mintis ir tas vaizdas, tai čia yra iš tikrųjų tokia labai giliai krikščioniška pedagogika, toks dvasingumas, teologija, jeigu noriu pasakyti. Taigi ir Dievas atėjo į žemę, ne? Sūnus Jėzus Kristus atėjo į žemę ne tam, kad pasilikti vien tik tai tokiam žmonių auklėjimai per atstumą, iš toli, iš aukštai, taip toliau, bet jie kartu su mumis tą kelią, ne, ir paliko po savęs šventąją dvasę, kad mes turėtume tą tiesioginį ryšį, kas su mumis yra visą laiką. Galų gale mes ir kaip žmonės Dievo akivaizdoje esam pralaimėtojai ir Dievas atsiuntė, taip sakant, kas tais pralaimėtojais, tais loseriais, kaip sakoma, kad duotų jums laiko. Tai čia yra tai, ką vat, toj laikysenoj mūsų šitų žmonių atžvilgių, tai yra nu, giliai tokia... Giliai krikščioniška nuostata, kurią gali taip pat reflektuoti. Aš dar Ositos noriu trumpai apie tai paklausti. Apie darbą, surasti darbą, išlikti darbe tikrai nėra lengva. Ir šiaip jau sakysim, žmonėms, kurie neturi per daug problemų, nėra lengva, bet kaip sakėm, vat, mūsų centro lankytojams yra dar sunkiau. Bet kaip jie žiūri į savanorystę, ar į kokią talką, ar būna tokių atvejų?
Taip, dar tik tai gal pasakysiu, grįšiu, bet... Noriu pritarti ir Melitai, kad jie tampa laimingesni taip. Ir tikrai turiu ne vieną pavyzdį, kur savanoriauti tarsi vengia, ar ne, ir kada tu pakvieti, arba tiesiog vengia bendrauti, taip sakykime, su šitais žmonėmis, ir tu pakvieti, nu ateik, pabūk savaitę, dieną. Ir kai pirmą kartą pabūna, tarsi matosi tas baimė akise savanorio, kad kaip čia bus. Ir kada po dienos ar po antros išeina, jis ko, nu, ar ateisi dar? Jis sako, bet jie tokie faini. Tai va tas ir yra, kad dienos centro lankytojai, jie įvairūs. Juk yra ir su virėjų profesijom, ir dailininkai, ir architektai, kurie miestui davė dar nemažai gerų dalykų, tiesiog jie dabar va, atsidūrė toj blogoj situacijai. Ir vėl grįžtų prie savanorių, tai... Savanoriai, kaip aš sakau, yra ta šviežia banga, kai ateina naujas savanoris, visi lankytojai jiems labai įdomu, jiems smalsu, kas per žmogus, kaip jis bendraus, ką jis naujo atneš ir kiekvienas savanoris iš tiesų įneša kažką naujo. Ir vat, kaip su Melita išniekėjom tikrai jau bent porą, turiu ir skirtingo amžiaus, sakim, vienas yra vyresnis žmogus, kitas visai gimnazistas, kurio mama sakė, eik, savanoriau gal pas vaikus, kaip tu čia pas tos benamystės žmonės. Jis sako, ne, man pas vaikus visi eina, aš noriu čia. Ir kai aš paklausiau, nu ir kaip, ar nenusivylė, gal mamos reikia klausyti ir norėtum pas vaikus. Ne, man čia labai patinka, aš išeinu laimingas. Ir kiekvieną kartą aš stebiuosi, kaip 12-okas, taip sakykime, ar ne, gimnazistas, išeina laimingas, pabendravęs su nuskriaustų likimo žmonių va, tam tarpe. Ir tai nesvarbu, ką veikia, žaidžia, padeda tvarkytis, nes, sakykime, tas pavyzdys kartu su žmogumi, kaip Milita sako, jisai ir užkrečia, ir lankytojai tada nori. Ir turėjom grupę savanorių jaunimo, kurie mums tiesiog va, norėjom, kad padėt kieme talką, mes ten truputį tvarkėmės pastatą, dažėm, ravėjom visą. Ir kada su tuo jaunimu tie žmonės taip mielai įsitraukė, jie tiesiog kartu dirba, viens kitam padeda. Tai va čia ir yra tas, kad buvimas ir darimas kartu. Nes jeigu tu pasakysi, žinai, eik tu ten pašveis kokį namelį ar ten nuplauk stalus, tai neveiks. Tai jie perbrauks tau skudurėlį, jeigu norėsi, kad matytų. Bet jeigu tu eini, imi šluotą, pats pradė šluot, tai man čia buvo, va, mes ruošėmės savo dešimtmečiui, tai baigėsi tuo, kad ką čia vadovė dabar su šluota, duokit, mes padarysim. Tai va, tai savanoriai visada ateikit, mes jūs pradžiugysim.
Einant mūsų laidai jau į pabaigą, dar norėčiau maždaug po porą minučių, kad jūs galėtumėt pasidalinti savo mintimis apie benamystės dienos centro ateitį, koks galėtų būti idealus jo veikimo modelis, Melita, ar turbūt ar kaip kūrėt, ar vėliau jau vis tiek kažką turėt prieš akis, tai kaip jis galėtų veikti?
Tai iš esmės turbūt jisai jau visai neblogai veikia, bet aš galvoju, yra tokių vėlgi objektyvių dalykų, kurių labai norėtųsi ir kažkaip turėti, tai aišku, to tokio ir finansinio stabilumo, aiškumo, kad kažkaip užtikrintumo, kad tai nu, vat, nebūtų nuolatinai tokia nuolat galvos skausmas ieškojimas resursų, ne? Tai čia toksai, kad galėtum tada išeiti tas kūrybinės erdvės ir kažkaip daugiau daryti tame, o nerūpintis tokiais techniniais tarsi niuansais. Ir tikrai labai kažkaip džiugu, kad jau yra užuomas užuomazgos ir pradžia, vat, kaip Rosita dalinosi tų tokių dirbtuvėlių, kuriuose tai aš kažkaip visai svajočiau apie tai, kad galėtų šalimais būti socialinis verslas, kuris būtų tas toks antras laiptelis žmonėm, kurie jau yra šiek tiek pasirengę keliauti toliau, greičiau galbūt tą maratonę, kad atkurti tos tokius darbinius įgūdžius ir tame galėtų veikti ir aišku, visada nepamaišytų didesnį ir komandą, ir daugiau savanorių, ir tas galbūt ir visos dienos veikimas, tai visada norisi to daugiau, daugiau, nes tame matom kažkaip prasme, kad tikrai, kad ta vieta būtų pagarbi, ori, jauki, kur žmonės ateina ir tikrai, kad tai keltų tą žmonių tokį orumą. Ir dar turbūt toks jau gal ir utopinis ir ne visai noras ir svajonė, bet tikrai to tokio visuomenės daugiau prieimimo atvirumo. Tame aš suprantu, kad yra labai baisu, kad mes tikrai turime daug tų patirčių kartais ir negatyvų. Ir gatvėj matom to žmonės ne visada galbūt adekvačiai ir gerai besielgiančius, bet kažkaip svajoju apie tą širdies atvirumą, kad jeigu mes pamatėm vieną taip besielgiantį, tai nereiškia, kad visi taip elgiasi, tai kažkaip tokio galbūt atverti savyje tą tokį matymą, kad kiekvieną priimkim kaip unikalią tą istoriją ir nepaisant to, kad prieš tai gal matėm kitų pavyzdžių, bet suteikim tą galbūt kartais ir avansų pasitikėjimą žmogui, gal kartais liksim nusivylę, bet o ką gali žinot, gal kartais avansų pasitikėjimas kažką prikels ir leis jam taip įeiti pirmin, tai kažkaip norisi apie tai svajoti, kalbėti, dalintis ir kažkaip, kad mes visi turime dalelę atsakomybės tame, tai nėra kažkokie žmonės iš kosmoso, iš kitų planetų, tai yra mūsų žmonės, kaimynai, bendradarbiai, giminaičiai, tie jie mums yra vis tiek savi ir artimi, jeigu jau mes čia krikščioniškoje aplinkoje kalbam broliai ir seserys, kad ir kaip mums norėtųsi ar nesinorėtų, bet taip yra, tai ir kažkaip tą ryšį kurkim, kad iš tiesų tai būtų ne tik žodžiai pasakymas, bet ir išgyventa patirtis.
Aš net nežinau, ką jau daugiau ir pasakyti, nes viską, ką galvojau pasakyti, Milita susakė. Tai iš tiesų yra ta svajonė tų dirbtuvių, kaip Milita sako, socialinis verslas, nes tokia mano ir buvo pirminė užuomina. Tai, kad galėtų dirbti visą dieną, tikrai verta labai galvoti ir svajoti, nes ir žmonės taip norėtų. Jie taip primena, kada dirbsim. Jie norėtų, kad mes ir savaitgalį dirbtume visada. Tai tas toks palinkėjimas mums, kad gauti daugiau finansavimo, turėti daugiau darbuotojų, ta komanda tokia, aišku, savanorių ir kad viskas mums sektųsi geriau. Ir nesusitiktume pokalbį ne tik po 10 metų, ir 20, ir 30, ir benamystė gal virstų tada tokia, kaip pasakyti, kita gyvenimo forma.
Dėkui. Kągi. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje girdėjome aptarimą benamystę ir vienišumą patiriančių žmonių situacijos bei jiems teikiamos pagalbos, kurią organizuoja Kauno arkivyskupijos Karito dienos centras. Šiuo metu, šiomis dienomis, kaip tik minintis 10 metų veiklos sukakti. Primenu, kad savo mintimis ir patirtimi šioje laidoje dalinosi Kauno arkivyskupijos Karito kolegės, Milita Žičkutė Lindžienė, kuri yra Kauno arkivyskupijos Karito direktoriaus pavaduotoja, šiuo metu auginanti sūnelį, ir Rosita Mikėninė, benamystę patiriančių dienos centro vadovė. Dėkoju pašnekovėms už pokalbį, o ypač už pastangas padėti benamystę ir vienišumą patiriantiems žmonėms. Laidą vedžiau aš, diakonas Arūnas Kučikas, Kauno arkivyskupijos Karito vadovas. Palaimintos visiems dienos.